μας απασχολούν και μπορεί ο κορονοϊός να είναι εδώ, οι Τούρκοι να είναι στα σύνορα και να μας απασχολούν και αυτά τα θέματα, εννοείται είναι μέσα στη ζωή και τα οικονομικά μας ασφαλώς θα μας τα βάλει σε μια τάξη τώρα. Από το Γραφείο Φορό Επίλυσης, ο κύριος Μάνος Βασιλάκης. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παδάκη, μια χαρά. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Πολίτικα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό που παίζει τις τελευταίες μέρες και προφανώς έχει να κάνει με τον κορονοϊό, για να συνδέσουμε το θέμα, είναι αυτό που συμβαίνει βεβαίως στην αγορά. Κυρίως όμως ας το ξεκινήσουμε με το θέμα της άδειας ειδικού σκοπού. Να μας πείτε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε και κυρίως οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες οι ίδιοι πώς μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις που θα διαμορφωθούν τώρα στη ζωή μας.
Συνδέεται σαφώς, όπως είπατε, και ο κορονοϊός με τα οικονομικά. Στις 11 Μαρτίου η κεντρική κυβέρνηση, το κράτος, προχώρησε σε πράξη νομοθετικού προεργομένου που έβαλε σε μια σειρά τα πράγματα όσον αφορά τις αντιδράσεις που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σχετικά με την εμφάνιση του κορονοϊού στη χώρα μας. Το πρώτο έχει να κάνει με την αναστολή επιβεβαιωμένων οφειλών, δηλαδή αν κάποιος έχει ρύθμιση, αν κάποιος και την τηρεί η απαραίτητα, του δίνει το δικαίωμα να μην πληρώσει τέλος του μήνα, αλλά αργότερα, χωρίς αυτό να έχει προσαυξήσεις.
Πολύ σημαντικό.
Και αναμένουμε κύριε Παδάκη τις κατηγορίες τις οποίες θα υπαχθούν, καθώς αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση από το Υπουργείο, και περιμένουμε ποιες κατηγορίες θα είναι εκείνες που μπορούν να υποφεληθούν της αναστολής της πράξης βεβαιωμένων οφειλών, τόσο στο ΙΚΑ όσο και στην εφορία. Όσον αφορά τώρα την άδεια ειδικού σκοπού, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες όλους εργαζόμενους εργοδότες, καθώς με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί το κράτος να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ώστε, όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε, και εκείνες έχουν πληγεί. Ήδη περιμένουμε λοιπόν να δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η άδεια ειδικού σκοπού. Καταρχήν είναι άδεια που δικαιούται ένας από τους δύο γονείς που έχει παιδί που βρίσκεται σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Δηλαδή, λόγω τώρα ότι έχουν κλείσει τα σχολεία για 14 ημέρες, όπως γνωρίζετε, οι γονείς που δουλεύουν τους δίνει το δικαίωμα για την άδεια ειδικού σκοπού να προσέχουν το παιδί τους, και αυτό που συμβαίνει είναι να είναι μέχρι, από την πρωτοβάθμια μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Τώρα κύριε Παδάκη, δεχόμαστε ερωτήματα όπως υπάρχουν γονείς που έχουν παιδιά στο νήπιο, τα οποία η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν αναφέρει κάτι, που σημαίνει ότι περιμένουμε διευκρινιστική έτσι κι αλλιώς, και θα είμαστε καθημερινά σε αναμονή για διευκρινιστικές από το κράτος. Άρα η ερώτηση αν το νήπιο περιλαμβάνεται στην άδεια ειδικού σκοπού αυτή τη στιγμή μέσω της πράξης νομοθετικού περιεχομένου δεν απαντάτε.
Και σας βάζω κι εγώ και ένα άλλο ερώτημα, επειδή το πρωί είχα τον κύριο Κώστα Πλουμή, το Διευθυντή του Ειδικού Σχολείου Ηρακλείου, αν περιλαμβάνονται και αυτά τα άτομα, γιατί δεν είναι 14 χρονών, είναι μεν μεγαλύτερα τα παιδιά αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν αυτά τα βαριά προβλήματα που έχουν της αναπηρίας, και δεν ξέρουν και αυτοί πώς θα χειριστούν την κατάσταση, ας πούμε.
Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου
τα περιλαμβάνει.
Αναφέρει ότι λέει παιδιά που φοιτούν σε ειδικό σχολείο.
Πολύ ωραία. Μπράβο κύριε Βασιλάκη που μας το λέτε αυτό. Μπράβο. Να το πείτε.
Και αναφέρει μάλιστα ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Οπότε τα περιλαμβάνει στο άρθρο 4 της περιπτώσης.
Ευτυχώς.
Και έχει και άλλες πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή αναφέρει ότι καταρχήν να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η άδεια ειδικού σκοπού.
Για πάμε να το δούμε.
Τι σημαίνει ότι το 1 τρίτο, καταρχήν το 1 τρίτο της άδειας του εργαζομένου από το ιδιωτικό τομέα το καλύπτει το κράτος. Mm-hmm. Τα 2 τρίτα τα καλύπτει ο εργοδότης. Τι σημαίνει τώρα αυτό, ότι κάποιος εργαζόμενος ζητάει άδεια. Ας πούμε για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος θα ζητήσει 12 ημέρες άδεια. Τότε θα λάβει 9 ημέρες άδεια ειδικού σκοπού και 3 ημέρες από την κανονική του άδεια. Δηλαδή για κάθε 3 ημέρες ειδικού σκοπού άδεια προστίθεται 1 μέρα κανονικής άδειας.
Ωραία.
Και περιμένουμε οδηγία από το Υπουργείο για το θέμα των στρογγυλοποιήσεων, δηλαδή τι θα γίνει αν κάποιος, ας πούμε, ζητήσει 2 μέρες άδεια, για παράδειγμα, ή 10 μέρες άδεια. Mm-hmm. Αναμένονται δηλαδή διευκρινήσεις, αλλά επί της ουσίας θα γνωρίζουμε ότι κάποιο μέρος καλύπεται από το κράτος το 1 τρίτο, δηλαδή της άδειας εκείνο. Τώρα ο εργοδότης πώς θα αποφεληθεί εκείνο το 1 τρίτο της άδειας, γιατί ήταν ένας εργαζόμενος αποχωρήσει με άδεια ειδικού σκοπού, πώς θα αποφεληθεί το 1 τρίτο που επιδοτεί το κράτος, και αυτό δεν έχει ανακοινωθεί. Προφανώς όμως, από ό,τι αναφέρουν πηγές από το Υπουργείο, ίσως γίνει, συμψηφιστούν με τις εργοδοτικές φορές που πληρώνει ο εργοδότης ή αυτές που δίνει στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή ο τρόπος πώς θα επιφεληθεί το 1 τρίτο που το κράτος επιδοτεί για την άδεια ειδικού σκοπού των εργαζόμενων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Τώρα κύριε Παδάκη, αν και οι δύο γονείς εργάζονται, mm-hmm. Τότε θα γνωρίζουμε ότι ο ένας μόνο γονέας μπορεί να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού.
Μάλιστα, καταλαβαίνω.
Δεν γίνεται ταυτόχρονα δύο ζευγάρια να υποφεληθούν την άδεια ειδικού σκοπού.
Ακόμα κύριε Βασιλάκη, αν ο πατέρας ή η μητέρα είναι, ας πούμε, στο δημόσιο και ο άλλος γονιός είναι στον ιδιωτικό τομέα, το ίδιο συμβαίνει.
Ναι, το ίδιο συμβαίνει. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο άδεια ειδικού σκοπού ταυτόχρονα. Μάλιστα, όταν ο ένας γονέας είναι ιδιωτικός υπάλληλος και ο άλλος ελεύθερος επαγγελματίας.
Σωστό και αυτό.
Τότε η άδεια πάει στον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα. Και όταν κανένας από τους δύο γονείς δεν εργάζεται, όταν ένας από τους δύο γονείς δεν εργάζεται, τότε ο εργαζόμενος γονέας λογικό είναι ότι δεν δικαιούται την άδεια. Δηλαδή αν ένα ζευγάρι εργάζεται ο ένας και ο άλλος δεν εργάζεται, η άδεια του ειδικού σκοπού στην οικογένεια αυτή δεν μπορεί να αποφεληθεί.
Και επίσης, κύριε Βασιλάκη, πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ειδικές άδειες ειδικού σκοπού, όπως λέγονται, ισχύουν για το συγκεκριμένο διάστημα που θα είμαστε, να το πούμε έτσι, σαν χώρα σε επιφυλακή για τον ιό.
Ναι, γι' αυτό είπαμε και προηγουμένως ότι επειδή αξιολογείται η κατάσταση καθημερινώς, ευχόμαστε να είναι γρήγορα, να περάσει γρήγορα η κατάσταση αυτή. Mm-hmm. Έχει βγει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όμως οι αναλύσεις εκείνες που αναλύουν και ξεκαθαρίζουν το κάθε τι, καθημερινά αξιολογείται και καθημερινά είμαστε σε αναμονή ώστε να δούμε την κάθε μία περίπτωση η οποία που ανοίγει. Για παράδειγμα, είχα επιχείρηση η οποία με ρώτησε, που αυτοβούλως έκλεισε την επιχείρησή του. Εργοδότης αποφάσισε να κλείσει την επιχείρησή του γιατί ήθελε να ακολουθήσει το ένστικτό του, τα μέτρα του κράτος. Υπάρχει και ο φόβος, κύριε Παπαδάκη.
Ναι.
Σε αυτή την περίπτωση να γνωρίζουμε ότι ο εργαζόμενος δικαιούται κανονικά τις αποδοχές του. Δηλαδή αν ένας εργοδότης αποφασίσει να κλείσει την επιχείρησή του και έχει εργαζόμενους, οι αποδοχές του εργαζόμενου δικαιούται κανονικά να τις λάβει.
Τρέχουν κανονικά λοιπόν και δεν...
Ναι.
Και άμα σου πει μετά, μα δεν δούλεψα και δεν έχω φράγκο, πάμε σε άλλες καταστάσεις μετά.
Γι' αυτό λέμε ότι κάποια πράγματα καθημερινά θεωρώ ότι θα υπάρχουν λύσεις. Εγώ θα ήθελα να συνιστήσω ψυχραιμία τόσο στους εργοδότες, στον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης, όσο και στους εργαζομένους. Είναι μια περιπέτεια που όλοι μαζί θα την περάσουμε και θεωρώ ότι με ψυχραιμία και καθαρό μυαλό θα πάνε όλα καλά να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα.
Μακάρι. Αλλιώς, αλλά ναι, πείτε μου αυτό, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω.
Ναι, πείτε μου, κύριε Παπαδάκη.
Όχι, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί κάποια πράγματα λήγουν σήμερα, ας πούμε, όπως η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Είδαμε τώρα ότι η εφορία εδώ στο Ηράκλειο έκλεισε, γιατί είχα τον κύριο Παπαδάκη, τον πρόεδρο των εργαζομένων, το πρωί και μας είπε για ποιο λόγο έκλεισαν. Το ξέρετε πολύ καλά για τον συνάδελφό σας εκεί που είχε πέρασει ο άνθρωπος.
Και να του ευχηθούμε ολόψυχα πέρα.
Βεβαίως, να είναι καλά ο άνθρωπος και καλά είναι στο σπίτι του, είναι, το περνάει μια χαρά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας και αλλάζουν, όπως λέτε, και στις καταστάσεις, φαντάζομαι ότι το παρακολουθεί και το κράτος. Δεν είμαστε μοναδικοί στον κόσμο που συμβαίνει αυτό, έτσι δεν είναι?
Φυσικά δεν το συζητώ, μα έτσι κι αλλιώς το κράτος τα δικαιώματα, η εργατική νομοθεσία τα παρέχει έτσι κι αλλιώς στον επιχειρηματικό κόσμο, ανεξαρτήτου της περιπέτειας που περνάει αυτή τη στιγμή λόγω του ιού η χώρα μας. Δηλαδή η νομοθεσία, η εργατική, παρέχει πάρα πολλές περιπτώσεις τις οποίες, ας πούμε, όπως είναι η εκπεριτροπή εργασίας και σε ποιες περιπτώσεις ακολουθείται η άδεια αν εφαποδοχώ με κοινή συμφωνία, η χωρίς κανονικής άδειας εξαιτίας σοβαρής ανάγκης της επιχείρησης. Όλα αυτά είναι θεσμοθετημένα από το κράτος εδώ και καιρό. Δηλαδή υπάρχουν στην εργατική νομοθεσία τρόποι αντιμετώπισης όταν μια επιχείρηση έχει συνεχόμενη πτώση των εργασιών του τζίρου, των κερδών. Της δίνεται δυνατότητα από το κράτος ανεξαρτήτου του ιού να κάνει κάποια μέτρα να το αντιμετωπίσει. Ήρθε τώρα και αυτό, το οποίο σαφώς μας δίνει ένα παραπάνω κίνητρο να δώσουμε παραπάνω προσοχή, και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και εμείς μαζί με το κράτος. Όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε με τις ασφαλιστικές κατηγορίες, ναι, σήμερα εκπνέει η προθεσμία. Όλοι οι επιχειρηματίες πρέπει να διαλέξουν σε ποια κατηγορία θέλουν να ανήκουν, αυτό που έχουν πει και στο παρελθόν να πληρώνουν. Αν δεν διαλέξουν μία από τις κατηγορίες, οι οποίες ξεκινάνε από τα 220 ευρώ και η ανώτερη κατηγορία στα 576 ευρώ, αν δεν διαλέξουν, πάνε αυτόματα στη χαμηλότερη κατηγορία. Ωραία. Αν σήμερα δηλαδή δεν επιλέξουν, πάνε αυτόματα στη χαμηλότερη
κατηγορία. Θα καταταγούν εκεί, εν πάση περιπτώσει. Και εντάξει, αργότερα να το πούμε γι' αυτό, εάν θέλουν και υπάρχει και το σχετικό οικονομικό, μπορούν να αλλάξουν κατηγορία, έτσι δεν είναι?
Ναι. Κάθε χρόνο έτσι κι αλλιώς τους δίνεται το δικαίωμα να επιλέξουν μια ανώτερη κατηγορία, αν θέλουν. Να διαλέξουν μια άλλη κατηγορία, μια χαμηλότερη. Κάθε χρόνο δηλαδή θα μπαίνουμε στην ίδια διαδικασία για να ενημερώνουμε τον κόσμο ποια κατηγορία θα θέλει να επιλέξει για τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Τέλεια. Κύριε Βασιλάκη, πολύ σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Και εγώ, κύριε Παδάκη, και να σας κλείσω λέγοντας στους ακροατές μας ότι ας προσέξουμε λίγο περισσότερο και συντάσσουμε απόλυτα με τους συλλόγους των λογιστών για τις επισκέψεις στα φοροτεχνικά και τα λογιστικά γραφεία. Τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα, καθώς νομίζω ότι πρέπει να επικρατήσει το αίσθημα ευθύνης σε όλους μας και αυτή η ανοιξιάτικη αλλεργία να είναι προσωρινή.
Άρα λέτε κι εσείς ότι αν θέλουν κάτι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο και με κάποιο τρόπο θα δίδεται λύση στα θέματα που απασχολούν τους συναδελφούς.
Νομίζω ας ακούσουμε τους ειδικούς, προέρχεται περισσότερο υγεία, και ας ακούσουμε τους ειδικούς, μα νομίζω ότι και η τεχνολογία βοηθάει και σίγουρα θα βρεθεί λύση και με άλλο τρόπο για αυτό το διάστημα.
Εννοείται, πάνω απ' όλα να είμαστε καλά. Γεια χαρά σας.